hangku jiwaku menunggu. Saya menunggu Tuhanku jiwaku menunggu. Ku percaya kata-katamu, ku berbaring di tuturanmu. Ku percaya kata-katamu dan aku harus tunggu. Saya menunggu Tuhanku, jiwaku menunggu. Saya menunggu Tuhanku. Ku percaya kata-katamu, ku berbaring di tuturanmu. Ku percaya kata-katamu dan aku harus tunggu.
Bukan hidup Anda, melainkan tuturnya. Roti bukan hidup saya, melainkan tuturnya. Saya menunggu Tuhanku, jiwaku. Ku percaya kata-katamu dan aku harus tunggu. Dan aku harus tunggu. Roti bukan hidup Anda, melainkan roti bukan hidup saya, melainkan tuturnya. Saya menunggu Tuhanku, jiwaku menunggu. Saya menunggu Tuhanku, jiwaku menunggu.
Bagaimana caranya seseorang dapat dilahirkan kembali? Oleh Pastor Chuck Smith. Seseorang laki-laki tersembunyi di dalam kegelapan secara hati-hati mendekati Yesus dari Nazaret. Laki-laki itu adalah seseorang penguasa kaum Yahudi. Dia memiliki suatu pertanyaan ditujukan kepada Yesus, tetapi menunggu malam tiba karena takut akan ada orang lain yang mendengar percakapan mereka. Nama laki-laki itu adalah Nikodemus. di mana dia selalu mengikuti Yesus dari belakang dan menyaksikan keajaiban mukjizat yang selalu dilakukan oleh Yesus. Dia tahu bahwa tidak ada seseorang yang dapat melakukan keajaiban mukjizat ini tanpa bantuan dari Bapa yang ada di surga. Tetapi sekarang dia melihat Yesus tanpa seseorang bersamanya. Inilah waktu yang tepat bagi dia untuk menanyakan pertanyaan ini. "Guru," serunya, "kami tahu bahwa engkau adalah guru satu-satunya dari Bapa di surga, di mana tidak seorang pun dapat melakukan keajaiban tanpa Bapa di surga bersamanya." Yesus mengetahui apa yang diinginkan Nikodemus, lalu berkata, "Seseorang tidak akan dapat melihat kerajaan surga tanpa dilahirkan kembali." Nikodemus heran dan bertanya balik, "Apa yang engkau maksudkan dengan lahir kembali?" Ini adalah pertanyaan yang sama di mana seseorang selalu mengajukannya dalam waktu yang berabad-abad, dan mereka selalu memenungkan akan pertanyaan atau perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Apa arti daripada dilahirkan kembali? Anda sendiri dapat melihat bahwa Bapa di surga menciptakan manusia secara tritunggal, yaitu roh, akal budi, dan tubuh. Akal budi ini dikontrol oleh roh. Dan jika roh ini menguasai seluruhnya, seseorang hidup di dalam persatuan dan perkumpulan dengan Bapa yang ada di surga. Tetapi dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan di mana hanya memiliki satu dimensi kehidupan, tumbuh-tumbuhan ini memiliki tubuh jasmani, di mana mereka hidup dari pada nutrisi atau gizi dari dalam tanah dan udara atau tanaman, di mana kehidupannya tergantung daripada serangga-serangga yang hidup. Akar-akar tumbuhan ini tumbuh kuat di dalam tanah untuk menahan tanaman tersebut. Sementara seluruh reproduksi dilakukan melalui kode genetika tertutup yang terjadi di dalam bibit atau biji ini, kehidupan hewan di mana terjadi di dalam dua dimensi, yaitu tubuh jasmani dan kesadaran atau akal budi. Hewan ini memakan tumbuh-tumbuhan atau binatang lainnya, dan mereka memiliki jangkauan mobilitas atau gerak yang sangat tidak terbatas. Seperti tumbuh-tumbuhan, mereka memproduksi melalui kode genetika yang terjadi di dalam bibit atau benih, di mana selalu dibuahi oleh hewan yang jantan. Tetapi karena mereka memiliki kesadaran dan mobilitas atau gerakan yang tak terbatas, hewan-hewan ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan. Bapa yang di surga menciptakan manusia dalam tiga bagian, di mana memiliki tiga dimensi, yaitu roh, jasmani, dan akal budi. Di mana roh akan setiap manusia ini tidak dapat dibandingkan dengan makhluk hidup seperti hewan, karena melalui roh inilah kita dapat berhubungan dengan Bapa yang ada di surga. Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga ini adalah roh, dan di mana setiap manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24, di mana manusia pertama diciptakan dengan roh, akal budi, dan jasmani oleh Bapa di surga untuk memiliki persahabatan dengannya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8, di mana disebutkan, "Dan mereka mendengar suara Tuhan berjalan di taman pada waktu suasana yang sejuk." Manusia hidup dan bertemu di dalam komuni atau persahabatan dengan Tuhan melalui dimensi kerohanian ini. Bagaimanapun juga, bila roh ini mati, maka kehidupan manusia akan menjadi kehidupan hewan, di mana pikiran utamanya adalah untuk kebutuhan jasmani dan nafsu yang sia-sia. Sebetulnya, roh akan setiap manusia itu mati dikarenakan oleh dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya di dalam hidup mereka. Pada mulanya, Bapa di surga ini menciptakan kehidupan yang ideal bagi seluruh umat manusia, lingkungan yang murni. Mereka memiliki jasmani yang sehat, kuat, dan sempurna. Karena rohnya hidup, dia memiliki persahabatan dan komuni dengan Bapa yang ada di surga. Tetapi tiba-tiba dilema muncul. Apakah persahabatan manusia dengan Tuhan ini berasal dari cinta kasihnya kepada Tuhan? Atau persahabatan umat manusia dengan Tuhan timbul karena tidak ada jalan lain? Untuk mengetahui ketulusan hati manusia ini, maka Tuhan menempatkan satu pohon yang sangat menarik perhatian di tengah-tengah Taman Firdaus atau Taman Eden. Pohon dengan buahnya yang terlarang, buah yang dapat mengancam akan kematian rohani, manusia ini harus mengambil keputusan apakah dia ingin berlanjut memiliki persahabatan dengan Tuhan atau ingin memuaskan keinginan jasmaninya, di mana dapat mengakibatkan putus hubungan dengan Tuhan. Sayangnya, Adam atau manusia yang pertama ini memilih hidup untuk memenuhi keinginan jasmaninya saja dengan jalan memakan buah terlarang itu. Kita pelajari melalui kehidupan daripada Hawa. Perbuatan Adam ini yang mengakibatkan rohnya mati, pada saat itu juga manusia dibagi menjadi dua dimensi, yaitu tubuh jasmani dan akal budi. Yesus menyarankan kepada Nikodemus untuk dilahirkan kembali. Kita dapat temui itu di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Kita harus dilahirkan secara rohani. Kita dilahirkan pertama kali melalui tubuh jasmani dan terasingkan oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus dilahirkan kembali secara rohani jika kita ingin mengetahui berkah, rahmat-Nya, dan kegembiraan yang tak terbatas melalui persahabatan dengan Tuhan ini. Adam atau manusia pertama membunuh rohnya sendiri dan tidak dapat menemukan jalan lain untuk menyelamatkan rohnya. Tidak juga melalui kebajikan, keagamaan, atau dengan mematuhi undang-undang yang ditentukan olehnya sendiri atau oleh umat manusia yang dapat kita lihat di dalam undang-undang tersebut. Kita dapat berusaha untuk menjadi baik, tetapi kebaikan ini tidak akan cukup. Percakapan Yesus dengan Nikodemus berlanjut. Tanpa dilahirkan kembali secara rohani, kamu tidak akan pernah dapat melihat kerajaan surga. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Pada dasarnya manusia itu tidak dapat mengerti akan dimensi ini atau dimensinya sendiri. Paulus menulis kepada orang-orang di Korintus, siapa yang dapat mengetahui keadaan manusia jika bukan dari rohnya sendiri? Begitu pula dengan Tuhan melalui roh Tuhan itu sendiri. Kita tidak menerima roh duniawi melainkan roh dari Tuhan, di mana kita dapat mengetahui anugerah Tuhan dan dapat berbicara akan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Bukan kebijaksanaan dari manusia. Membandingkan hal-hal keagamaan atau batinia melalui rohani. manusia pada dasarnya tidak dapat menerima dan mengetahui roh dari Tuhan karena kebodohan dan juga tidak ada kepekaan mengenai hal-hal rohani ini. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, Paulus mengatakan bahwa seseorang pada dasarnya tidak dapat mengetahui atau memahami hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Bagi mereka, tidak berarti sama sekali kekuasaan roh di dalam manusia dan kekuasaan akan hal-hal jasmani di dalam tubuh manusia inilah yang menjadi jurang pemisah komunikasi ini. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan untuk memberikan pengertian kepada anak kecil? Dapat membuat Anda frustasi karena mereka tidak akan pernah mengerti. Sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka adalah sangat jelas, nyata, dan masuk akal. Tetapi mengapa tidak dapat dipahaminya juga? Di dalam hal-hal rohani, manusia ini dapat dibilang seperti anak yang masih muda. Alkitab mengatakan bahwa manusia ini tidak dapat mengerti mengenai hal-hal rohani, dikarenakan mereka tidak ada pengetahuan di dalam rohani. Maka dari itu, Yesus mengatakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali jika ingin melihat kerajaan Tuhan. Dilahirkan secara rohani adalah satu-satunya jalan untuk dapat melihat dan mengetahui dimensi kerajaan Tuhan ini. Jadi kesimpulannya adalah Anda harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya balik, bagaimana saya bisa dilahirkan kembali? Melalui proses atau jalan apakah seseorang dapat dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? Lalu Yesus menerangkan melalui gambaran atau ilustrasi di mana Nikodemus dapat mengerti dengan jelas melalui buku Perjanjian Lama di dalam buku Bilangan. Orang-orang Israel mulai mengeluh kepada Tuhan dan Musa ketika mereka berada di padang belantara. Mereka bilang, mereka membawa kita keluar dari Mesir untuk dibunuh di padang belantara ini? Kita tidak memiliki roti sama sekali. Dan kita sudah muak akan makanan yang berasal dari surga ini. Dalam buku Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Karena mereka mengadu dan mengeluh kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan ular yang sangat beracun ini untuk masuk ke tenda-tenda mereka. Tidak lama kemudian banyak orang yang mati karena gigitan ular tersebut. Lalu bangsa Israel berlarian menuju Musa untuk meminta maaf dan memohon agar Musa berdoa untuk mereka. Musa sebaliknya meminta Tuhan untuk dapat menyembuhkan mereka. Bagaimanapun juga, Tuhan memberikan mereka pilihan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing daripada menyembuhkan mereka semua. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 ditulis, lalu Tuhan berkata kepada Musa agar Dia membuat bentuk ular yang berapi-api agar diletakkan di atas gala atau tiang. Dan bagi mereka yang menatap atau melihat akan tetap hidup dari gigitan ular beracun itu. Lalu Musa membuat bentuk ular dari logam kuningan dipasang di atas gala atau tiang. Dan diletakkan di antara tenda-tenda mereka. Untuk dapat menyembuhkan gigitan ular beracun ini secara langsung atau cepat, mereka diperintahkan untuk kapan saja menatap ular yang terbuat dari kuningan logam yang diletakkan di atas galah tersebut. Saya akan menjelaskan arti daripada simbolisme ini. Di dalam Injil, logam kuningan ini melambangkan akan hukuman Tuhan. bangsa Israel meletakkan korban mereka di atas altar yang terbuat dari logam kuningan. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Begitu pula di dalam Injil menyatakan bahwa ular ini adalah melambangkan akan dosa. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-13. Ular berada di dalam Taman Firdaus, di dalam Taman Eden. Kesimpulannya adalah ular yang diletakkan pada gala tersebut berhubungan dengan kayu salib di mana Yesus disalibkan. Yesus berkata, "Begitu pula anak daripada manusia harus ditinggikan." Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Di mana di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, dia berkata, "Semua manusia akan datang kepadaku jika aku ditinggikan." Yesus meramalkan bahwa dirinya akan mati di kayu salib. Maka dari itu, ular yang terbuat dari logam kuningan di mana diletakkan di atas galah ini melambangkan dosa-dosa kita telah dihakimi atau diadili oleh Tuhan di atas kayu salib. Jika Musa dapat meninggikan lambang ular tersebut di tengah-tengah padang belantara, maka anak manusia juga harus dapat ditinggikan. Bagaimana bisa seseorang lahir kembali? Dia dapat dilahirkan kembali dengan Tuhan melalui kematian anaknya. Yesus mengambil alih dosa-dosa kita melalui kematiannya untuk kita semua. Jika hanya kita mengetahui secara atau serta melihat dengan yakin dan percaya akan Yesus di kayu salibnya, kita akan menyadari bahwa Dia mati untuk dosa-dosa kita semua, memikul hukuman Tuhan untuk kita semua. Bayangkan jika Anda hidup bersama-sama dengan bangsa Israel 3.800 tahun yang lalu, ketika ular-ular ini masuk ke dalam tenda mereka semua. Ketika suatu hari Anda sedang asik-asiknya berbicara dengan teman Anda, lalu ular tersebut masuk dan menggigit kaki teman Anda, dan Anda hanya dapat melihat kakinya bengkak tanpa dapat menolong, atau beberapa menit kemudian dia mengalami kejang-kejang dan muntah-muntah. Lalu Anda secara cepat menarik teman Anda keluar tenda dan menangis dan berkata, "Cepat, lihat ular dari logam kuningan itu di atas gala di mana Musa memasangkan di tengah-tengah tenda tersebut." Lalu teman Anda menjawab, "Aku tidak mengerti bagaimana itu dapat menolongku." Lalu Anda menjawab, "Jangan membantah, cepat lihat. Aku tidak mengerti bagaimana dengan melihat ular tersebut di atas gala itu dapat menolong aku. Aku ini akan mati beberapa saat lagi. Aku pun tidak tahu bagaimana cara tersebut dapat bekerja." Anda dengan sangat takut mencoba menerangkannya lagi. "Yang aku tahu adalah bahwa beratus-ratus orang yang berada di sekitar kita ini akan mati seperti kamu. Tetapi setelah mereka melihat ular yang terbuat dari logam kuningan itu yang berada di atas gala tersebut sembuh, cepat lihat. Itu hanya khayalan belaka dan bohongan," kata teman Anda, di mana pada akhirnya dia bilang, "Tidak, saya tidak akan lihat." Lalu teman Anda mati dan Anda tidak dapat mempercayainya. Anda hanya meminta dia untuk melihatnya dan dia tidak perlu mengerti bagaimana caranya untuk dapat diselamatkan. Demikian juga dengan Yesus Kristus, di mana dia mati untuk dosa-dosa kita semua. Kita tidak perlu memahami bagaimana caranya roh ini dilahirkan. Kita tidak perlu mengetahui bagaimana kita dapat diubah sampai akar-akarnya. atau secara radikal. Yang perlu kita ketahui adalah semua itu bukan sesuatu yang mustahil. Seperti bangsa Israel pada waktu mereka di gurun pasir, tidak perlu mengetahui untuk menikmati hasilnya. Kita secara sadar dapat hidup di dalam komuni dan persahabatan dengan Tuhan. Kita dapat merasakan bagaimana indahnya untuk memiliki hidup kekal dan dibebaskan dari dosa-dosa ini. Yesus menjelaskan bagaimana cara agar dapat dilahirkan kembali. Seperti Musa mengangkat tinggi ular dari logam kuningan tersebut di atas gurun belantara. Begitu pula dengan anak manusia harus diangkat tinggi-tinggi, dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sebagaimana baiknya untuk dapat dimengerti adalah tanpa kelahiran rohani ini, engkau hanya 2/3 bagian daripada manusia. Pada dasarnya manusia tidak menyadari akan adanya kekurangan di dalam hidupnya dan selalu mencari jalan keluar. Masalahnya adalah mereka selalu mencari sesuatu untuk memuaskan dan emosional saja. Pada akhirnya manusia dengan kesenangan jasmani belaka, secara emosional ini masih tidak dapat memuaskan sesuatu yang hilang. Di mana tidak ada satu pun yang dapat memuaskan kebutuhan rohani manusia tanpa dilahirkan kembali. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika Anda tidak beribadah melalui Tuhan dan sesungguhnya dan Tuhan yang hidup, pasti Anda menemukan penggantinya yang lain. Mobil Anda misalnya, atau rumah Anda, bisa juga perahu Anda. Daftar ini bisa menjadi panjang tanpa habis-habisnya. Beribadah adalah bagian dasar daripada keberadaan manusia. Anda mungkin memiliki pikiran bahwa ini semua sangat sederhana. Mungkin juga Anda tidak mengerti bagaimana kita bisa dilahirkan kembali hanya dengan percaya akan Yesus Kristus. Tuhan membuat ini sangat sederhana sekali. Meskipun anak kecil pun dapat dilahirkan kembali. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa Tuhan sangat mencintai seluruh warga manusia di dunia ini. Dunia yang hancur oleh dosa-dosa manusia, di mana barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan pernah musnah, melainkan memiliki hidup yang kekal. Kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya berpikir akan bangsa Israel di mana mereka menggembara di gurun pasir, menyalahkan Tuhan akan masalah-masalah mereka, mengeluh, serta menyalahkan Tuhan akan kesengsaraan mereka, di mana kenyataan mereka yang seharusnya disalahkan. Ciri khas setiap kehidupan manusia, berpaling dari Tuhan dan hidup di dalam dosa, lalu mulai merasakan kesengsaraan hidup di dalam dosa, di antaranya kosongan, frustasi, serta dampak negatif lainnya. Hidup di dalam dosa adalah kematian. Seperti gigitan ular beracun di mana akan menghabiskan dan menewaskan diri Anda. Kesulitan serta panjangnya waktu bagi bangsa Israel di gurun belantara ini bukan tujuan dan rencana Tuhan yang sebenarnya. Tuhan menginginkan mereka untuk menempati tanah perjanjian agar mereka dapat menikmati kesuburan dan berkah-berkah di tanah perjanjian ini, di mana Tuhan janjikan kepada pemimpin mereka yaitu Abraham. Melainkan mereka menolak akan kesaksian daripada Kaleb dan Yosua dengan berkata, kita tidak dapat memasuki wilayah dan mengambil alih karena musuh kita ini cukup kuat. Malahan mereka berputar haluan menuju ke padang belantara. Setelah beberapa lama di padang belantara, mereka mulai menyalahkan Tuhan akan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Jika Anda sekarang tinggal di padang belantara, bukan berarti Tuhan menginginkan Anda untuk tinggal di sana seterusnya. Tuhan tidak menginginkan Anda untuk hidup di dalam dosa. Tuhan menginginkan Anda untuk hidup penuh di dalam kerohanian dan menikmati hasil dan berkah-berkah daripada persahabatan kita dengan Dia, dengan Tuhan. Bangsa Israel adalah salah mengartikan tujuan akan Tuhan. Mengapa Tuhan mengirim ular-ular beracun kepada mereka? Tuhan menginginkan mereka untuk kembali kepadanya. Anda dapat melihat bagaimana Tuhan seringkali mengizinkan kesukaran untuk datang bila kita menggembara di dalam jalur yang salah. Dia tahu akan pengalaman pahit ini dapat membangunkan kita agar kita kembali kepadanya. Bukan berarti ini adalah hukuman Tuhan, melainkan Dia berkata, "Berbaliklah kepadaku. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Engkau akan binasa." Inilah contoh daripada kerusakan itu jika engkau berusaha hidup tanpa aku. Semua itu ditujukan agar kita berbalik kepadanya, agar Anda dapat dilahirkan melalui kerohanian ini dan hidup indah di dalam persahabatan kita dengan Tuhan. Tanpa bantuan dari Tuhan, bangsa Israel sudah meninggal di dalam padang belantara. Mereka dapat mengakhiri dalam waktu 2 minggu dibandingkan dengan hampir 40 tahun. Tuhan begitu pula menopang Anda jika sekarang Anda berada di dalam kesusahan atau kesukaran. Tanpa bantuan tangan Tuhan, Anda tidak akan bisa bertahan selama detik. Anda berhutang hidup akan kepadanya. Dia menopang Anda agar Anda datang untuk merasakan cinta kasihnya yang besar, perhatiannya, serta kepeduliannya untuk Anda agar Anda dapat dilahirkan kembali melalui rohani dan mengetahui dimensi Tuhan ciptakan untuk kita semua. Untuk dapat mengetahui dimensi di mana Tuhan ciptakan diri kita semua. Sekarang ini banyak di antara kalian yang mengambil kepintas di mana kemusnahan ada di jalan tersebut. Anda harus berbalik kepada Tuhan sebelum Anda oleh kemusnahan tersebut. Janji akan Tuhan itu indah jika Anda hanya percaya kepada-Nya. Anda tidak akan binasa melainkan hidup yang kekal. Hidup kekal ini bukan hanya kuantitas, melainkan kualitas. Anda dapat membayangkan kuantitas tanpa kualitas adalah neraka. Tetapi hidup di dalam kerohanian ini jauh lebih berkualitas daripada jauh daripada apa yang kita bayangkan. Kehidupan rohani ini yang Tuhan inginkan dari Anda, di mana persahabatan terjalin antara kalian, antara kita dengan Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa pikiran dalam kerohanian ini berdampak kehidupan damai dan sejahtera, sebaliknya pikiran duniawi ini berdampak kematian. Tuhan menginginkan sekali agar Anda mengekal damai dan sejahtera melalui jalinan baik dengan Tuhan. Yang perlu Anda ketahui adalah Tuhan bersama kita, memandu kita di mana saja kita berada, dan Dia berkuasa penuh. Manusia dilahirkan kembali melalui kepercayaannya bahwa Tuhan menyediakan pengampunan akan dosa-dosa kita di mana disediakan melalui Yesus. Maka dari itu, ketika Anda menerima Yesus sebagai penyelamat dan percaya bahwa Dia mati untuk dosa-dosa kita, Anda akan mengalami sesuatu yang mengagumkan dan misterius yang akan terjadi di dalam diri Anda sendiri, di mana roh ini lahir. Tiba-tiba Anda akan merasakan kehidupan yang penuh dengan dimensi kerohanian yang tak pernah terbayangkan dan terpikirkan. Sesuatu yang sangat amat indah dan menakjubkan, melebihi sesuatu yang pernah Anda alami sebelumnya dan sulit untuk dilukiskan. Paulus berkata bahwa sesuatu yang dia rasakan di dalam kerohanian ini sangat menakjubkan dan sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata apapun. Yesus berkata, jika Anda ingin melihat kerajaan surga dan memahaminya, Anda harus dilahirkan kembali. Untuk memasuki kerajaan Tuhan, Anda harus dilahirkan kembali. Lihat Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Percaya akan Dia dan cintanya untuk Anda. Lalu perubahan atau transformasi tersebut akan Anda alami. Pertanyaan ini untuk Anda. Apakah Anda pernah dilahirkan kembali dengan roh Tuhan? Bila jawaban Anda belum terjadi, maka satu-satunya jalan adalah secara sederhana. Hari ini Anda adalah satu di antara dua pilihan tersebut. Pilihan ini tergantung daripada hubungan Anda dengan Yesus Kristus. Anda dapat percaya dan melihat Yesus yang mati di kayu salib dengan penuh keyakinan, atau Anda dapat berlanjut hidup seperti apa yang Anda miliki sekarang ini. Anda tidak perlu berbuat apa-apa untuk menuju jalan yang sesat. Hidup seperti apa yang Anda lakukan setiap harinya akan secara otomatis memimpin Anda ke jalan yang buntu. Tapi jika Anda melihat ke atas kayu salib dan percaya akan Dia yang mati untuk dosa-dosa kita ini, maka pemberian Tuhan yang tanpa batas ini menjadi milik Anda. Pemberian akan Tuhan untuk dapat hidup kekal. Doa untuk orang-orang yang berdosa. Jika Anda menginginkan hubungan personal dengan Tuhan dan jaminan bahwa dosa-dosa Anda dihapuskan, maka doa inilah yang saya sarankan untuk diucapkan. Bapa, saya datang kepadamu, mengakui dosa-dosa saya, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjanjikan saya, apabila saya mengakui dosa, Engkau setia akan mengampuni dan menghapuskan saya dari seluruh perbuatan yang tidak sepantasnya saya perbuat. Saya tidak ingin berdosa lagi dan ingin hidup di dalam kemauan Tuhan. Saya mohon bantuan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya untuk hidup dengan benar. Saya berterima kasih kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan bangkit kembali dari kematiannya. Saya menerima Dia sebagai juru selamat saya, Tuhanku dan temanku. Saya juga berterima kasih karena barang siapa yang datang kepadamu akan diterima secara bijaksana. Terima kasih akan hidup baru di dalam Kristus. Saya menyerahkan diri saya kepadamu. Gunakan saya sebagaimana Tuhan menghendaki saya. Di dalam nama Yesus. Apakah langkah selanjutnya setelah Anda mengungkapkan doa tersebut? Setelah Anda menentukan untuk menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat Anda, maka sekarang Anda telah dilahirkan kembali. Hal-hal di bawah ini akan dapat menolong Anda untuk bertumbuh sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah berdoa. Doa adalah semacam hubungan telepon di mana dihubungkan langsung kepada Tuhan. Sangat penting sekali untuk berbicara kepadanya setiap hari. Ada baiknya jika dilakukan setiap hari. Kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam menyebut. Yang kedua, membaca Alkitab. Alkitab adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Lebih banyak Anda membaca, lebih banyak Anda jatuh cinta kepadanya. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Terus yang ketiga adalah menjalin hubungan. Anda harus memiliki teman yang memiliki keyakinan yang sama, di mana dapat memberi semangat satu dengan yang lainnya. Ini penting sekali mengapa kita harus mencari gereja di mana kita dapat bertemu dengan sesama orang Kristen. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Terus yang keempat, menjadi saksi kepada orang lain. Berbagi keyakinan Anda akan Yesus Kristus dari satu dengan yang lainnya. Berdoa agar Tuhan memberi petunjuk bagaimana dan kapan Anda dapat menjadi saksi Tuhan. Kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Jika Anda menginginkan bantuan untuk mencarikan gereja di wilayah Anda, Anda dapat melihat di buku kuning atau halaman kuning dan tanya akan teman-teman orang Kristen Anda. Dan Anda dapat berhubungan dengan mereka atau gereja-gereja di lokal wilayah Anda melalui nomor telepon tersebut, dan Anda dapat menanyakan kapan dan jam berapa mereka mengadakan kebaktian tersebut. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.
Api kudus terbakar, hasratku untuk segalanya. Api kudus terbakar, hasratku untuk segalanya. Tidak duniawi tetapi surgawi, Engkau bertambah, aku berkurang. Api kudus terbakar, hasratku untuk segalanya. Api kudus terbakar, hasratku untuk segalanya. Tidak duniawi tetapi surgawi, Engkau bertambah, aku berkurang. pasrahku untuk segalanya, tidak duniawi tetapi surgawi. Kau bertambah, aku berkurang. Yesus Tuhan di surga, saya tak berharap mendapatkan rahmat darimu dan janji akan datang. Saya sangat terkagum
time.